Ang unang sulat ni Pedro, Unang Pedro, Kapitulo 1.
Gikan ni Pedro, apostol ni Hesus Kristo, alang sa mga pinili sa Diyos nga nagkatibulaag ug nagpuyo, ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa punto, Galacia, Kapadusya, Asia ug Bitinia. Gipili kamo sumala sa tuyo sa Diyos nga amahan, o gihimong balaang katawhan, pinaagi siyang Espiritu, aron magmasinugtanon kamo kang Hesus Kristo o mahinluan sa iyang dugo. Mainyo unta ang grasya o pakigdait sa Diyos. Magpasalamat kita sa Diyos o amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya o bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus Kristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Busa, angay ninyo kini ikalipay. Bisan tuod og sa pagkakaron, kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay. Kontinuod bagayod ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod niini, madawat ninyo ang mga pagdaig. Himaya og dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesus Kristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, og nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang mga propeta nagsusi o nagpakisayod mahitungod ining maong kaluwasan. O nanagna sila, mahitungod ining gasa nga yahatag sa Diyos kaninyo. Nagpakisusi sila kung kanus-a o sa unsang paagi mo abot kini. Kining panahuna mo'y gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila. Sumala sa gitagna sa Espiritu, mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo o sa himaya nga musunod niini. Gipadayag sa Diyos sa maong mga propita nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, kundili alang kaninyo. Kining mga butanga na dungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. Busa, andama ang inyong salabutan. Pagmaugdang kamo, og ibutang gayod ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Hesus Kristo. Pagmasinugtanon kamo sa Dios, og ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pagkinabuhi hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Diyos nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon,
pagbalaan kamo, kay ako balaan man.
Kung gitawag ninyo nga amahan ang Diyos, nga walay gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tao, sumala sa ilang binuhatan, tahura gay ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo, gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang na kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karniro, walay buling o mansa. Gipili siya sa Diyos sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Diyos nga mo'y nagbanhaw o nagpasinungog kaniya. Busa ang inyong pagtuo o paglaom, anaa sa Diyos. Karun nga nahinlo na kamo, pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuuran ug may matinud-ano ng gugma alang sa inyong isig ka magtutuo. Paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayon. Kay kamo na tao pag-usab, dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Diyos. Kay nag-ingon ang kasulatan,
ang tanang mga tao sama sa sagbot, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan.
Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo.
Unang Pedro Kapitulo 2.
Busa, biyain ninyo ang tanang dautang panghuna-huna, pagpamakat, pagpakaron ingnon, pagkamasinahon, o pagkabugal-bugalon. Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon. Aron sa inyong pag-inom niini, mutubo kamo ngadto sa kaluwasan, kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo. Paduol kamo sa Ginoo. Ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kaya ang kasulatan nag-ingon,
gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Siyon, ug ang musalig kaniya dili gayud mapakyas.
Kining batuha mahal kayo alang kaninyo nga nagtuo, apan alang niadtong wala mutuo. Ang kasulatan nag-ingon,
ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na matud-an nga maudiay ang labing importanteng bato.
Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon,
kini mao ang bato nga makapandol sa mga tao, ang dakong bato nga makapapukan kanila.
Napandol sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga rianong pari o ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa mga kaybulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluyan na kamo. Mga igsuon, naghangyo ako kaninyo ingon nga mga dumuduong ug mga langyaw nining kalibutana. Ayaw kamo padaog sa mga lawas nung kailibgon nga kanunay nakig-away sa inyong kalag. Pagbinuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtutuo. Aron kung kamo dauto nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Tungod sa Ginoo, tahura ninyo ang tanang nangulo. Ang emperador nga mao'y labawong pangulo ug ang mga gobernador nga iyang gitugyanan sa pagsilot niya itong nagbuhat ug dautan ug pagpasidungog niya itong nagbuhat ug maayo. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Buot siya nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sa mga buang-buang pinaagi sa inyong mga maayong buhat. Pag kinabuhi kamo, ingon nga mga tao nga may kagawasan, apan ayaw kinigamita aron pagtabon sa dautan, kundili pag kinabuhi kamo, ingon nga mga ulipon sa Dios. Tahura ang tanang tao, higugmaa ang inyong isig ka magtutuo. Kahadloki ang Dios ug tahura ang emperador. Kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon ug magmatinahuron sa inyong mga agalon. dili lamang sa mga maluluyon ug maayo, kundili sa mga madaog-daogon usab. Kamu panalanginan sa Diyos kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Kay dalay gun ba kung mag-antos kamu sa kastigo nga angay kaninyo tuod kay nakabuhat kamog daotan? Dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sumaayo, panalanginan kamu sa Diyos tungod niini. Gitawag kamu sa Diyos aron mag-antos. Kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig hinoon niya ang tanan ngadto sa Diyos, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa krus, gidala ni Kristo diha siyang lawas ang tanantang mga sala. Aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi siyang mga samad na nga ayo kamu. Kamu kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Apan karon, gidala kamu pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tig-atiman sa inyong mga kalag.
Unang Pedro, Kapitulo 3.
Sa samang paagi, kamong mga asawa, kinahanglan magmasinugtanon sa inyong bana. Aron kadtong mga bana nga wala mutuo sa pulong sa Diyos, makabig ngadto kang Kristo, pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Dili na kinahanglan nga sila inyo pang sultihan, kay makakita man sila unsa kaputli o kabalaan ang inyong kinabuhi. Dili ang pagpaanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulob sa mga mahalun nga biste mo'y magapaanyag kaninyo. Apan tinguhaa hinoon ang katahom nga nagikan sa sulod ninyo. Katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo o matamis nga kinaiya nga bililhon kaayo sa atubangan sa Diyos. Ingon ini ang pagpaanyag sa mga balaang babay, kaniadto nga nagsalig sa Diyos o nagtahod sa ilang bana. Ingon niini si Sara nga mitahod kang Abraham o nagtawag kaniyag agalon. Karun, kamu mga anak nga babae ni Sara, kung magbuhat kamu sa maayo o dili mahadlok sa bisan unsa, kamu usab nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo. Makadawat man sa gasa sa Diyos nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga hurahuna ug pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon. Pagkaloy-anay ug pagmapaubsanon kamo. Ang gautan ayaw balusi ug gautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinoon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Diyos ngayang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Kay ang kasulatan nagingon,
ang buot mo pahimulos sa kinabuhi ug nangandoy ug mga adlawng malipayon. Kinahanglan dili na magsultig daotan ug dili na mamakak. Kinahanglan likayan niya ang daotan ug buhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait ug paningkamutan niya ang pagkabut niini. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pag-ampo. Apan talikdan niya kadtong nagbuhat og daotan.
Kinsa may magpasipala kaninyo kung kamo manasigon sa pagbuhat sa matarong? Apan kung pantuson kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong, bulahan kamo. Ayaw kamo kahadlok sa mga tao og ayaw usab kamo kabalaka. Pasidunggi hinoon ninyo sa Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himuwa siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang hinlo nga konsensya aron nga kun bugal-bugalan kamo maulawan katong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod di Kristo. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo namatay sa makausal lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha siyang espirituhanong kahimtang miadto siya o nagwali sa mga espiritu nga nabilang ko. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga sinoy naghimo sa arka. Walo lamang katao ang misulod sa arka ug naluwas pidaagi sa tubig. Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kundili pinaagi sa pangaliupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Siya ang miadto sa langit ug atua na sa tuo sa Dios. Nagmando sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom.
Unang Pedro, Kapitulo 4.
Tungod kay si Kristo nag-antos man ni ining kinabuhiya, kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos. Kay kinsa kato nag-antos ni ining kinabuhiya, dili na gayod magpabilin sa pagpakasala. Busa sukad karon, pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong kailibgon. Igo na katong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig-inom o pagsimba sa mga Dios-Dios. Apan karon, ang mga walay pagtuo na hibulong nga kamudili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Og busa, gipakaulawan kamo nila. Apan maghatag una sila og husay silang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. Kanila nga hinukman na diha sa ilang lawas nun nga kahimtang sama nga ang tanan pagahukman gayo. Kini giwali kanila aron nga sa ilang espirituhanong kahimtang magkinabuhi unta sila, ingon na ang Dios, buhi man. Duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon, aron makaampo kamo. Labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayon, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Batasana ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Ingon nga mga maayong pinialan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios. Aron nga sa tanang butang, daigon ang Dios pinaagi kang Hesus Kristo kay iya man ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo, aron magmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo kay kini nagpasabot lamang ng mahimayaong Espiritu, ang Espiritu sa Diyos anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapasong sa balaod o hilabtanon sa uman. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati Hinoon ninyo ang Diyos nga kamo mga kristohanon. Ang panahon sa paghukom ani ana, ug ang unang hukman mao ang katawhan sa Diyos. Ug kung kita ang unang hukman, unsa ka ang dangatan nitong wala mutuo sa maayong balita nga gikan sa Diyos? Sumala sa giingon sa kasulatan,
kung lisod maluwas ang taong matarong, unsa pa kaha ang wala mutuo sa Diyos ug ang mga makasasala?
Busa, kadtong nag-antos sumala sa kabubuton sa Diyos, kinahanglan magbuhat sa maayo ug magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang magbubuhat nga matinumanon sa iyang saat.
Unang Pedro, Kapitulo 5.
Kaninyo nga mga pangulo sa iglesia, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo ug saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo kaninyo nga limahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At imana sila dili tuod kay gipugos kamo kundi tuod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suhol lamang, kundi tungod gayon sa tinguha sa pag-alagad. Ayaw paghari-hari kanila nga gipial kaninyo, aron inyong atimanon, kundi ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Ug inig-abot naon niya sa pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong kuruna nga dili mulubad. Kamo usab nga mga batan-on, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon,
kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon.
Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pagmaigmat o pagmabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagngulob, nangita o tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo o sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan usab sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Diyos mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit siyang walay katapusang himaya uban kang Kristo. Maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko nining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano, nag-iisip kong matinud-anong igsoon. Buot kong dasigon kamo o pamatud-an kaninyo nga kini mao ang matuod nga grasya sa Dios. Pabilin gayud kamo diha niini. Ang inyong igsoong iglesia sa Babilonia nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma, ang pakigdait mag-uban kaninyong tanan nga iya ni Kristo.